Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
пакараныя карцарам, Сергей Каваленко адседзеў, Мікола Статкевіч сеў. Пазаплянавы прыезд Александра Лукашэнкі на фінал Еўра выклікаў перыпалах ва ўкраіне. У Гомелі радыеактыўныя лісічкі прадаюцца хутка і са скідкай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Узбекістан прыпыняе свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Як паведамляюць расійскія агенцтвы са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы, Узбекістан накіраваў сакратарыят АДКБ адпаведную ноту. Прычыны такога рашэння не паведамляюцца. Цяпер у АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Таджыкістан. Узбекістан быў адзіным членам арганізацыі, хто не падпісаў пагадненне аб стварэнні сіл калектыўнага рэагавання АДКБ. Працягваем навіны. Верховны суд Злучаных Штатаў пакінуў у сіле адзін з галоўных пунктаў рэформы аховы здароўя, ініцыяванай прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Суд пацвердзіў, што з 2014 году амерыканцы пад пагрозай штрафу абавязаныя мець медыцынскую страхоўку. Аналітыкі называюць гэта важнай перамогай Абамы за 5 месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў. Злучаныя Штаты – адзіная індустрыялізаваная дзяржава, якая дагэтуль не пакрывае медыцынскай страхоўкай усіх сваіх грамадзян. У цэнтры сталіцы Сырыі Дамаску здарыўся выбух на аўтастаянцы каля палацу правасуддзя. Дадзеных аб загінулых і пацярпелых няма. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне назвала выбух тэрактам. Паведамляецца таксама, што спроба нападу ўчыненая ўзброенымі паўстанцамі. У чацвер раніцы ахвярамі сутыкнення ў Сырыі сталі 11 чалавек, мірныя людзі, байцы ўзброенай апазіцыі, а таксама прыхільнікі рэжыму Башара Асада. Абстрэлы і баі адбыліся ў некалькіх прымесцях Дамаску, у гарадах Дейр-эз-Зор і Харак, а таксама ў правінцыях Хомс і Ідліб. Тым часам Турэччына перакідае дадатковыя войскі на мяжу з Сырыі. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, у прымежныя раёны сцягваюцца танкавыя і артылерыйскія падраздзяленні, а таксама зенітна-ракетныя комплексы. Як сцвярджаюць турэцкія ўлады, гэта робіцца для адбівання магчымых правакацый з боку Сырыі. Нагадаем, у мінулую пятніцу сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі турэцкі знішчальнік над міжземным морам, прычым Дамаск сцвярджае, што самалёт уварваўся ў сырыйскую паветраную прастору, а Анкара, што ён быў збіты над нейтральнымі водамі. Брытанская паліцыя агучыла сёння заснавальніку WikiLeaks Джуліану Асанжу прапанову добраахвотна з'явіцца ў пастарунак. Няяўка будзе разглядацца як падстава для яго арышту. Асанж, які паводле рашэння Верховнага суду Вялікай Брытаніі павінен быць экстрадаваны ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах, з 19 чэрвеня хаваецца на тэрыторыі амбасады Эквадору ў Лондоне. Асанж папрасіў палітычнага прытулку ў гэтай лацінаамерыканскай краіне, тлумачачы гэта асцярогамі, што Швецыя ў сваю чаргу можа прыняць рашэнне аб яго экстрадыцыі ў Злучаныя Штаты, дзе яго могуць звінаваціць у шпіянажы. Праваахоўныя органы Вялікай Брытаніі разглядаюць яго знаходжанне ў пасольстве Эквадору, якое лічыцца тэрыторыяй замежнай дзяржавы, як парушэнне падпіскі аб нявыездзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.